Dovolte mi, nech vás všetkých pozdravím a som veľmi rád, že môžem byť s vami takto dnes. A verím, že budeme mať dobrý čas, pretože bude jeho slovo k nám zaznievať. A v prvom rade, skôr ako začnem kázať, chcel by som vám odovzdať pozdravy. Možno viete, že som bol minulú nedeľu v Rumunsku, v zbore, kde som vyrastal. A som priniesol naše pozdravy, odovzdal som im a hovorili, že mám zobrať aj späť. A neviem, ktoré boli ťažšie, ale som veľmi rád, že tiež sme mali dobrý čas a Pán nám dal milosť a bolo to dobré. Veľmi rád som videl tie tváre a zároveň som myslel na vás, že asi ako sa máte. Potom som si musel vypočuť z archívu slovo, ktoré bolo kazané a som zistil, že ste mali možno dlhšiu, ale dobrú nedeľu. Aspoň tak som to vyhodnotil. A sa z toho teším. Chcel by som, možno neviem do akej miery sa mi podarí, ale trošku na to nadviazať. A skôr ako budeme čítať Božie slovo, chcel by som vám na úvod povedať jeden príbeh. Nie som si istý, či som ho hovoril, ale by som ním rád začal. A mám aj prezentáciu, ak bude fungovať, môžeme to vyskúšať. Je to príbeh jednej rodiny, ktorá sa rozhodla cestovať z jednej dediny do mesta. Ten ďalší slajd. A vlastne, ako tak, to bolo ešte v minulosti, kedy používali na cestovanie, vidíte tam, to by mal byť somar. Neviem, či sa to podobá. No, v každom prípade. Takže rozhodli sa použiť toto zvieratko na to, aby cestovali. No a tak, teda otec a matka idú so somarikom cez dedinu a ľudia, ktorí si všímajú ich, ako cestujú, tak začali mať poznámky a hovoria, že čo to je za zvláštna rodina, že majú somara, ktorý by ich mohol odviesť, ale oni obaja idú peši. Je to také smiešné. Takže sa im začali ako keby smiať. No a keď to počuli títo ľudia, tak si hovorili, že viete čo, tak medzi sebou, že asi majú pravdu. Môžem poprosiť ten ďalší slajd? No, ste predbehli, takto. A potom povedali si, že dobre, tak vyjdeme teda obaja na toho somarika a že aby ľudia nerozprávali, že máme somara, chodíme peši, že sme nejaký takýto, no, nechcem povedať, že sprostý, ale neviem, ako to rýchlo inak povedať. Tak sa rozhodli teda, že obaja si sadú na toho somara a pôjdu na somarovi. No a tak, keď si sadli a išli na tom somarikovi obaja, tak ľudia začali rozprávať, že chuďa zviera. Musí ich oboch vlačiť. Majú to nedosť to, že ono ešte musí tam ísť, ale obaja si sadnú na to zvieratko a tak toho múčia, tak toho týrajú. No a tak keď teda to zasa spočuli, ako ľudia rozprávajú o tom, ako týrajú zvieratko, tak si povedali, dobre, vieš čo, hovorí on, ja zídem a ty pôjdeš vlastne ako manželke, ty pôjdeš na somarikovi a pôjdem okolo. No tak dobre, tak sa teda prestriedali a tak ona si sadla na somarika, on zišiel dole. No a hneď ľudia samozrejme začali rozprávať a hovorili, že no, jaká to je žena svojho muža, ktorý od rana robil, tak nechá ísť peši a ona sa vyváža na tom somarovi. To je taká zvláštna rodina. A tak sa cítil tento muž zle. No a tak si povedal, že dobre, tak to prestriedajme. Počúvaj, ty pôjdeš okolo somarika, ja si sadnem na somarika. No tak sa aj dohodli a tak aj urobili. Takže to prestriedali a tak sa on vyšiel na somara, ona išla okolo. A ľudia začali hovoriť, že veľmi sú to zvláštni ľudia, že on ako chlap si sadne na somara a ju, chuderu, nechá ísť okolo toho somarika len tak. Takže, a keď to počuli znovu, boli z toho takí v niečom znechutení či urazení, alebo ako by som to povedal, a tak si povedali, že posledný krok, čo ešte neurobili a môžu urobiť, že zoberú oni somara. A v tej prezentácii to je vidieť, keby to bolo vidieť. A tak aj urobili teda. Chytili a zobrali oni toho somarika. A v tom poslednom slajde to vidíme. A hádajte čo? Ľudia hneď začína toto reagovať, hovoria, to sú strašne nerozumní ľudia. Oni majú somara a namiesto toho, aby on ich nesol, tak oni jeho nesú. Predstavte si, akí sú to zvláštni ľudia. No, je to možno príbeh, ktorý sme počuli, ale ktorý veľmi dobre poukazuje na to, že pomaly čokoľvek by sme začali robiť, tak ľudia, ktorí nás pozorujú, a verte mi, že chceme alebo nie, ľudia nás vidia, tak majú k tomu nejaké poznámky, nejaké komentáre však. A určite, keď ste možno sa rozhodli chodiť do zboru, tak mali k tomu nejaké komentáre. Stretli ste sa s tým však? a hovorili, že ste, ja neviem, čo ste stratili, alebo čo vám preskočilo, alebo čo sa stalo. A k takým rozhodnutiam, ktoré ľudia vidia, že urobíte, tak majú k tomu poznámky. A mne sa zdá, ak neviem, či tomu správne rozumiem, že možno nám to až tak nemusí vadiť, že ľudia majú k tomu poznámky, pokiaľ vieme, že tak dobre, aspoň Pán Boh je na našej strane. Že dobre, tak Pán Boh je na našej strane, Boh je na mojej strane, nevadí mi. Ale dneska by som chcel hovoriť o situácii, kedy nielen, že ľudia majú poznámky, ale kedy my ako ľudia, ktorí sme uprostred tej situácii, že chodíme s Bohom, máme dojem, alebo ocitneme sa v tom našom živote, že ako keby aj Pán Boh na nás zabudol, alebo čo sa deje. Chcem hovoriť o tom, keď sa nám zdá, že nič nedáva zmysel a že proste nie je žiadna nádej, že všetko je zlé. Verím, že každý z nás máme okolnosti, za ktoré možno sme sa modlili. A zároveň nevideli sme nejakú Božiu odpoveď. A pýtame sa, prečo to takto musí byť. Či Pán Boh nevie, že sa modlím? Prečo neodpoveda na moju modlitbu? A prvý taký môj bod, ktorý mám dnes, môžeš dať ten ďalší slide, je situácia, kedy sa nám zdá, alebo vidíme, môžeme povedať, že život nie je spravodlivý k nám a dochádza k akémusi sklamaniu. A chcel by som prečítať z Genesis 29, je to v starej zmluve, jeden príbeh, ktorý asi väčšina z nás sme počuli alebo poznáme, ale možno sme sa z tohto uhla pohľadu, z tejto perspektívy ešte na to nedívali. Genesis 29 od 15. veršu až po 35 môžeme prečítať. Je to taký dlhší príbeh, môžeme ostať sedieť, ale chcem, aby sme si, malo by to byť aj vysvetlené, a chcem, aby sme si to pozorne pozerali. A hlavne, ak sa dá, tak všimajme si tam v tomto príbehu Leju. Lea. Dobre? Genesis 29.15. Začnem čítať. Potom Laban povedal Jakobovi, budeš mi azda zadarmo slúžiť, len preto, že si môj príbuzný. Povedz mi, aká má byť tvoja mzda. Laban mal dve dcery. Staršia sa volala Lea a mladšia Rachel. Lea mala nevýrazné oči, Rachel však mala peknú postavu a krásny vzhľad. Jakob si zamiloval Rachel a povedal, za tvoju mladšiu dceru ti budem slúžiť 7 rokov. Laban odvetil, bude lepšie, keď ju dám tebe, než cudziemu mužovi, zostaň u mňa. Jakob teda slúžil za Rachel 7 rokov, ale pripadalo mu to ako len niekoľko dní, lebo ju miloval. Jakob povedal Labanovi, daj mi moju ženu, moja stanovená lehota sa naplnila, aby som mohol ísť k nej. Laban zvolal všetkých miestnych mužov a pripravil hostinu. Večer však vzal svoju dceru Leju, uviedol ju k Jakobovi a ten vošiel k nej. Laban dal svoju služku Zilpu do služby svojej dcery Leji. Keď nastalo ráno, Jakob zbadal, že to bola Lea. Jakob vyčítal Labanovi, čo si mi to urobil, či som ti neslúžil za Rachel, prečo si ma oklamal? Laban odvetil, v našom kraji nie je zvykom vydávať najprv mladšiu a potom staršiu. Dokonči tento svadobný týždeň s touto a dám ti aj druhú, za ktorú odslúžiš ďalších 7 rokov. Jakob tak urobil a dokončil ten týždeň s ňou. Potom mu Laban dal svoju dceru Rachel za ženu. Laban dal Rachel za služku otrokyňu Bilhu. Jakob vošiel k Rachel a miloval ju viac ako Leju. Potom slúžil u ňoho ďalších 7 rokov. Keď Hospodin videl, že Lea je zanedbávaná, otvoril jej lono. Rachel však zostala neplodná. Lea počala, porodila syna a dala mu meno Ruben. Povedala, Hospodin zľadol na moje utrpenie, môj muž ma už odteraz bude milovať. Opäť počala, porodila syna a povedala, Hospodin počul, že som zanedbávaná, preto mi dal tohto. Dala mu meno Šimeón. Znova počala, porodila syna a povedala, teraz sa už môj muž prituli ku mne, lebo som mu porodila troch synov, preto ho nazvala Levi. Zasa počala, porodila syna a povedala, teraz budem velebiť Hospodina. Preto mu dala meno Juda. Potom prestala rodiť. Myslím si, že je to príbeh, ktorý sme každý z nás už počuli. A chcel by som, aby sme sa pozreli na niekoľko vecí v tomto príbehu. Lea bola, je to starozmluvný príbeh, a Lea bola žena, ktorá, myslím si, že presne zapadá do tohto vzorcu, ktorá by mohla povedať, že život ku nej nebol veľmi spravodlivý. Neviem, nakoľko by sme sa my s tým vedeli stotožniť a čo, aké máme my skúsenosti so životom a z toho, čo prežívame, ale Lea určite by mohla povedať, že život k nej nie je spravodlivý. Toto je význam mena Lea. Význam mena Lea, keď by sme si preložili, znamená unavená, alebo druhý preklad je možný ako divá kráva. Viete, že v hebrejské mena mali nejak, dali sa prekladať. Nebolo to ako my dneska. Naše meno, neviem, či viete, čo znamená vaše meno, ale prirodzene, ak, neviem, u Hebrejov alebo u Židov vtedy počas pôrodu padlo dieťa, tak ho nazvali padnuté, alebo ja neviem, hej, že malo to nejaký význam, nejaké posolstvo, alebo ak sa im zdalo, že bolo nejako chlpaté, tak povedali chlpaté, alebo neviem, hej, malo, tie mená mali nejaký význam a sa prekladali. No a v tomto prípade Lea, to meno bolo, že unavená, alebo dalo sa ďalej priložiť ako divá kráva. No krásne meno, však hneď na začiatok začnete pravou nohou. Takto vás niekto volá, takto vás oslovuje celý čas. Divá kráva, poď sa s nami hrať, alebo ja neviem, ako deti. Toto meno určite by ste si nevybrali vy, aspoň si myslím, pre vaše deti. Ďalej, keď by sme sa pozreli na túto ženu, tak 17. verš, ako keby naschval, nám ju porovnáva s jej sestrou Rachel, a je tam napísané, že Lea mala aké nevýrazné oči. Pozeral som ešte iné preklady, hovoria, že slabé alebo chulostivé oči. Videli ste človeka, ktorý mal také nevýrazné oči, že sa pozrite, dobre, má oči, a povedete, má, len proste neboli výrazné. Už to hovorí o akú mala postavu Lea. Aké mala oči, chulostivé, slabé. Ale ten istý verš, 17. hovorí ďalej, že mala, že jej sestra Rachel mala krásnu postavu a krásny vzhľad. No a teraz hádajte dvakrát, že do koho sa zaľúbil Jakob. Jakob bol duchovný, pozeral na to, čo na srdce, nie na vzhľad, však. Bože, slovo nám hovorí, že Jakob sa zaľúbil do Rachel, do tej krajšej. A teraz, kebyže to chceme pekne povedať, tak môžeme povedať, že Lea nebola pekná a nemohla za to. Ja si myslím, že sú situácie, za ktoré môžeme. Sú situácie, ktoré môžeme ovplyvniť. Však ak sú, ja neviem, môžem sa nejako upraviť a trošku to môže pomôcť. Alebo môžem sa neupraviť a vyzerám horšie na jednej strane. Ale na druhej strane sú veci, ktoré nevieme ovplyvniť. Však, alebo... A v tomto prípade o Lei to môžeme povedať. Lea nebola pekná a nemohla za to. A kebyže sa nám zdá, že to je málo, tak môžeme ďalej vidieť, že bola zradená vlastným otcom. Verš 23 nám prezradza, že Labán ju dal Jakobovi podvodne. Nikto sa jej nepýtal na názor. Vieš, Lea, je tu tento Jakob a proste, čo povieš, páči sa ti, alebo neviem. Jednoducho, otec ju použil ako nejaký taký kšeft. Niečo z toho mal. 7 rokov človeka, ktorý by mu gratis robil. No vypočítajte si, aká je taká priemerná mzda na deň, vypočítajte si na rok a skúste zistiť, že koľko peňazí mu to zhruba, dobre, nedá si to presne, ale tak zhruba 7 rokov, že by mu niekto robil, a to znamenalo pre neho dobrý obrat, pekný zisk. Takže pre Labana Lea bol prostriedok, ako zbohatnúť. Proste neriešil, že je to jeho dcera. Dneska by sme mohli povedať, že fú, aký Laban. A nechcem, aby sme to teraz rozoberali, ale chcem, aby sme si všimali stále Leju v tomto príbehu. Takže Lea predaná ako otrok, dá sa povedať. No, dobre, pre niekoho môže znamenať, alebo niekto si môže myslieť, že teraz, dobre, prišlo manželstvo a všetko sa zmení. Mnohí, ktorí mali ťažké rodinné pozadia, tak vidia v manželstve akúsi spásu, že dobre, teraz sa už ožením alebo vydám a už to bude po novom, už to urobím úplne inak a už to bude krásne a super, až do smrti ešte plus 2 dní. Ale v tomto príbehu to takto nebolo. Keby sme sa pozreli verš 25, to je len krátko na to, ako sa Lea dostala k Jakobovi, verš 25 nám hovorí, že Jakob, keď videl, že je to Lea, tak bol hotový z toho. On utekal za Labanom a hovorí, čo si mi to urobil? Prečo si mi toto urobil? Prečo si mi dal Leju? Vieme ten rozhovor, ako dopadol, čítali sme si ten text, ale chcem, aby sme zasa sa vrátili k tomu, k tej Leji. Lea v tejto situácii nielenže si uvedomila, že no, nevyzerám najlepšie. Nielen, že vedela, že môj otec ma predal ako služku, ale si uvedomila, že je v zlom manželstve. Uvedomila si, že jej vlastný muž, ktorého bola vydaná, tak vlastne ňou pohrdol. Celé zle. Súhlasíte? Celé zle. Pre Leju. Čo Lea v tejto situácii mala urobiť? Skúsme trošku sa, neviem, do akej miery sa nám podarí, ale vžiť do tohto príbehu. Keby sa ocitneme v takejto situácii, čo nám napadne ako prvé? Asi by sme začali prehodnocovať, či to má vôbec celé ešte zmysel. Narodila som sa, ako som sa narodila. Moja rodina sa na mňa vykašľala. Môj manžel mňou pohrdol. Aký to má ešte význam, aký je to má zmysel? Aká je moja nádej v tomto celom? Nepíše to tu, len som nad tým premyšľal. Neviem, či Lea premyšľala nad tým, že či vôbec pokračovať so životom alebo skončiť s ním. Pre mnohí, keď sa ocitnú v situácii, kde sa všetko zrúti, tak uvažujú o tom, že môj život už nemá zmysel a často mnohí uvažujú o tom, že by ho ukončili predčasne. Bolo to fér? Bolo to spravodlivé, čo sa stalo Leji? Kde bol Boh v tomto celom? Prečo to nejako neovplyvnilo, aby tak k tomuto nedošlo? Tento príbeh ďalej pokračuje a vidíme, že Lea sa nerozhodla rezignovať a skončiť so životom. Sú ľudia, ktorí sa rozhodnú úplne skončiť so životom, sú ľudia, ktorí sa rozhodnú, že dobre, budú žiť, ale jednoducho vzdáli sa všetkého, nemajú žiadne, sú ako také zombici, také mŕtvoly žijúce, ktoré o nič ich už nezaujíma, ich celý svet sa zrútil, duševne sú vyprázdnení a proste len sa nejako pretlkajú svetom. Dobre, je obed, tak sa najem, ale proste vidíte v nich, že ako keby niečo v nich zomrelo. To sú ľudia, ktorí tiež to v živote ako keby vzdali alebo rezignovali. Toto nebol Lejin prípad. Veľmi ma zaujalo jedna myšlienka jedného človeka, ktorý povedal raz, že my nerozhodujeme o tom, aké karty dostaneme, ale rozhodujeme o tom, ako s nimi budeme hrať. Ja viem, že sme na zborovej pôde a nie sme nejakí veľkí kartáši, ktorí by sme o nejakých hrách chceli rozprávať, ale tá myšlienka, skúsme sa nad tým zamyslieť. Ja som sa tak nad tým zamýšľal, naozaj mnoho vecí nemôžeme ovplyvniť. Minimálne nikto sa nás nepýtal, že sa chceme narodiť. Či vás sa pýtali? Aspoň ja si to nepamätám, možno, že sa ma, neviem. No, v každom prípade, nikto sa nás nepýtal, či chceš byť chlapec či dievča. Len si zrazu sa ocitol, že si tu a že si to, čo si. A nikto sa nás ani nepýtal, že sa chceme narodiť v tej rodine, v ktorej sme sa narodili. Neviem, či si uvedomujeme, že ako by to veľmi ovplyvnilo náš život, keby sme v úplne inej rodine. Keby sa narodíme v bohatej rodine, úplne iné podmienky by sme mali, a keby sa narodíme naopak v niekoľkonásobnej chudobnejšej rodine, alebo na uliciach niekde v Kambodži, alebo neviem kde, úplne v iných podmienkach by sme vyrastali. A nikto sa nás nepýtal, že no, kde sa chceš narodiť? A ty, že, ale tak Slovensko to je taký zlatý stred, nie ani tam tak dobré. Nie, len zrazu si sa ocitol, že si tu. A teraz, toto všetko si dostal. Moja otázka je, čo s týmto, čo si dostal, urobíš? Čo chceš s týmto urobiť? Ako to budeš spravovať? Aj keď možno niektorí z vás by ste upravili na sebe, že no, keby som mal trošku menšie uši a trošku ja neviem čo a tak ďalej, tak by to bolo lepšie. To je to, čo si dostal a možno to nevieš ovplyvniť, ale možno by si mohol povedať, že život nie je ku tebe spravodlivý, pretože aby si tam doplnil nejaké veci. Ale tá druhá správa, ktorú vidíme v tomto príbehu, je, že Boh nezabudol na Leju, že Boh miloval Leju. To znamená, že ak si Bože dieťa, si, môžem ti povedať s istotou, veľa vecí neviem povedať s istotou, ale toto ti viem povedať s istotou, že ak si Bože dieťa, Boh ťa miluje a nezabudol na teba. Aj napriek tomu, že život by si mal povedať, že nebol ku tebe celkom fér a spravodlivý. A teraz možno niekto z vás by mohol si pomyslieť, ako ju Boh miloval, keď toto všetko dopustil. A mnohí takto rozmýšľajú a potom sú často sklamaní z cirkvi, lebo majú nejaké predstavy, nejaké očakávania o tom, ako by to malo byť. Keď ma Boh miluje, tak potom toto. Keď ma Boh miluje, tak potom toto. Myslíme si často, že ako by to malo vyzerať a potom, keď to tak nevyzerá, tak sme sklamaní. Ale v tomto prípade môžeme vidieť to, že Boh ju miloval a vo verši 31, pozrieme sa na Leu, tam hovorí, že Hospodin otvoril jej život a naplnil žiadosti jej srdca. Dáva jej syna. Verš 32 nám prezradza, ako sa volá na meno toho prvého syna, je Ruben. A hovoril som, že v hebrejčine mena mali nejaký význam. A Ben znamená syn. Ruben znamená hľa syn. A keď porodila Rubena, tak hovorí, Boh na mňa nezabudol. Môj muž ma už odteraz bude milovať. Viete, čo bola Leina túžba celý ten čas, ako bojovala? Chcela si získať srdce svojho muža. Napriek tomu, že mala nevýhodu, Rachel bola krajšia, bola tam a tak ďalej, chcela si získať srdce svojho muža. A tak si myslela, že ak by mala, lebo ani jedna nemala deti, hovorila si, ak by som ja mala syna, tak určite by som sa zapáčila Jakobovi. A tak začala prosiť Boha o syna. A je napísané v tom verši 31, že Hospodin ju vypočul. A ako keby tu vidíme niečo také, že keď si myslíš, že keby že máš syna, ti to pomôže, tak ti dám syna. A ten verš 32 sa narodil Ruben a hovorí, hľa, syn, Boh na mňa nezabudol a už môj muž ma odteraz bude viac milovať. Alebo milovať. Je zaujímavé, ako pokračuje ten príbeh. Verš 33 sa narodí ďalší syn, ktorému názve dá meno Šimeon. A zasa to je z hebrejčiny, čo znamená ten, ktorý počuje, alebo Boh, ktorý ma vypočul. Po prvom synovi sa stalo, že Jakob sa do nej nejako nezaľúbil viac ako predtým. A tak si povedala, keby mám dvoch synoch, by sa všetko určite zmenilo. Jeden syn to ešte nevie, ale dvoch synoch, dať môjmu mužovi dvoch synoch, to by zmenilo jeho pohľad na mňa. A tak prosila Boha o ďalšieho syna. A Boh jej dal ďalšieho syna. Bol to Šimeón. Zmenilo sa niečo? Pokračuje verš 34. Mala ďalšieho syna, Levi, o ktorom ďalej ho Levi znamená pritúli sa. A ďalej hovorí, môj muž sa už teraz určite ku mne pritúli. Dala som mu tretieho syna už. Teraz určite to zmení celú jeho situáciu a si ma všimne a bude ma milovať. Už to bude krásne, už to bude ako z rozprávky. Viete, čo sa zmenilo? Nedám odmenu, lebo sa bojím, že uhadnete, ale nič sa nezmenilo. Mala ďalšieho syna, 35, tu sa niečo láme. Júda. Júda znamená v hebrejčine od slova hoda, čo znamená velebiť alebo sláviť, oslavovať, chváliť. A viete, ako to zakončí, keď mala Júdu, hovorí, teraz budem velebiť Hospodina. Keď mala štvrtého syna Júdu, hovorí, teraz budem velebiť Hospodina. Prečo? Pretože už teraz Jakob sa do nej zaľúbil po uši a povedal, Lea, ty si mi dala štyroch synov, Rachel ani jedného, tak už teraz ty si moja obľúbená, ja neviem čo všetko. Zmenilo sa niečo smerom vzťahu Jakoba, Lei? Absolútne nič. No, moja taká možno trošku provokatívna otázka je, Lea urobila všetko, čo mohla. Boh ju miloval, vypočul všetky jej modlitby. Prečo Boh nedostal Jakoba tam, kde chcela Lea, keď ho miloval? Prečo neprefackal nejako Jakoba, Jakob, však tu je Lea, však si ju všimni? Myslím si, že toto je veľmi zaujímavé, že Boh nikdy nikým nebude manipulovať. Nikdy nikoho nedostane tam, kde ty chceš, len preto, že sa za to modlíš. A často to hovorím ľuďom, keď sa modlíme za iných ľudí. Už či to sa jedná o nejaké partnerské vzťahy, či to sa jedná možno, keď sa modlíte za vaše deti, za vašich rodičov a tak ďalej. Pravda je taká, že Boh ho nedotlačí do kúta len preto, že ty sa za to modlíš. Viete si predstaviť, že by sa viacerí ľudia modlí za to istého človeka a každý niečo iné? Viete si predstaviť, že by teraz Pán Boh každého, teda, ja neviem, teraz nechcem dať príklady, zrovna som pozval na Igora, že Igor sa za niečo modlí za, ja neviem, za Tomáša, a že by Tomáš, ja neviem, nejako bol, to je taký prípad, príbeh mi teraz napadol, že vlastne v jednom nejakom, nejakí kresťania boli spolu na nejakých modlitbách, sa tak modlili a že všetci štyria boli čierni. A tak prvý sa modlí sa im zjavil Pán. Boli to černosi. A on hovorí ten prvý, že hovorí mu Pán, že vieš čo, že čokoľvek chceš, že naplním túžbu tvojho srdca. A on hovorí, Bože, fú, chcel by som byť beloch, lebo majú viac výhod a tak ďalej, tak povie, dobre, a v tom sa to zmení a zrazu je beloch. A keď vidí ten prvý, že ten druhý teda toho prvého, že je beloch, tak hovorí, Bože, a ja chcem byť beloch. Dobre, aj druhý je. A hovorí ten tretí, a ja chcem byť, tak aj tretí je. A pýta z toho štvrtú, a ty čo by si chcel? A hovorí, všetci sú bielí a ja som ostal černoch. Chcem, nech sú aj oni černosi. A tak naspäť boli všetci. A to je taký možno smiešný príklad toho, že vlastne, keby to bolo tak, ako si často predstavujeme, že ja sa pomodlím, tak tam sa tak, že proste to takto mení. Ja osobne verím tomu, že keď sa modlíme za ľudí, napríklad za to, aby sa niekto obratil, tak Pán Boh klope na jeho srdce. Dáva mu príležitosti, dáva mu možnosti. Je to, ja neviem, tých možností možno je niekoľkonásobne viac, pretože sa niekto za neho modlí, ale Boh nie je ten, ktorý zoberie to rozhodnutie. To rozhodnutie musí urobiť ten človek. Aj v tomto prípade, napriek tomu, že Lea sa za to mohla modliť, keď si myslela, že by pomohlo to, že bude mať deti, tak Pán Boh jej dal deti. Ale nezmanipuloval, nedotlačil do kúta Jakoba. A ďalej, keby sme sa pozreli, ten príbeh sa vyvinul tak, že keď mala Judu, tak to ako keby v niečom pochopila a vidíme, že jej postoj alebo jej pohľad, situácia, v ktorej sa ocitla, sa dosť radikálne zmenila. Pretože hovorí, že po Judovi nehovorí, že teraz už môj muž úplne bude zo mňa hotový, pretože sa mi dala štvrtého syna, ale povedala, teraz budem chváliť a velebiť Hospodina. Ako keby niečo pochopila. A je zaujímavé, že ten príbeh končí, že potom prestala, v tej chvíli, keď toto sa udialo, že prestala mať, alebo prestala rodiť na nejaký čas. Že ako keby nejaká kapitola v jej živote sa uzavrela. Lea sa prestala snažiť o akési prijatie zo strany muža a jej pozornosť upriamila v tej chvíli na Boha. Prestala rodiť. Je zaujímavé vidieť, že ten príbeh sa vyvíja tak, že Rachel, to je tá krajšia, pri porode Benjamína, a vtedy tie nemocnice neboli tak špeciálne ako dnes, dokonca neboli žiadne, zomrela. Rachel pri porode Benjamína zomrela a bola pochovaná v Betleheme. Viete, kto vychovával Jozefa a práve narodeného Benjamína? No, skúste hádať. Kto ho vychoval asi? To tá Lea. Tá Lea, ktorá rozmýšľala, aký toto celé má zmysel. Na čo by som mala ešte žiť? Lea, som presvedčený, že nevidela zmysel svojho života vtedy, keď sa toto celé dialo. Ale tá tretia vec, ktorá je veľmi dôležitá, ktorú by som chcel povedať možno po závere tejto kázni, že iba Boh pozná zmysel tvojho života. Chcem povedať, že zmysel nášho života môžeme zmerať len vtedy, keby sa na to dívame z takej perspektívy večnosti. Kebyže vidíme celý obraz, tak vidíme, aha, tak preto toto, lebo toto. Ale keďže my nie sme, ako veľmi krásne to dneska Luboš povedal, porovnal tú žabiu perspektívu a orliu perspektívu, sa mi páčilo to slovné spojenie. Keď my sa dívame z dola a vidíme len tú situáciu, cez ktorej čelíme, cez ktorú prechádzame, tak môžeme mať množstvo otázok a pýtame sa, na čo ešte toto bolo dobre. Bože, keď ty ma miluješ, tak určite by sa toto nemohlo stať. A máme také svoje argumenty a myslím si, že ako kresťania, každý jeden z nás, ak sme úprimní k sebe, sme mohli prejsť, alebo možno prejdeme takouto situáciou, alebo takouto časťou našho života, že jednoducho nevieme prečo a sme sklamaní z toho. Sklamanie z Boha, viem, že sa tu hovorilo dvakrát po sebe, predchádzajúce nedele, o duchovnom boji. Myslím si, že toto je tiež trošku zapadá do tohto obrazu, lebo sklamanie z Boha je jedno z najväčších nepriateľových alebo ďablových lží alebo pokusov. Keď dostane kresťana, keď dostane Božie dieťa do tej situácii, že je sklamaný z Boha, tak ho odstavil, úplne ho odstavil. Lebo môžeš sa volať ako chceš, môžeš chodiť kde chceš a môžeš robiť aké chceš dobré skutky, ak Boh nie je pre teba ten, ktorý je zvrchovaný, ktorý je nad vecou, ktorý je tvojim pánom, ktorého miluješ, ale ty si z neho sklamaný, lebo tak jednoducho si odstavený. Zrazu to pre teba len náboženstvo. A vítaj vo svete náboženstva, ktorého je dosť dneska všade. Ak chcete ďalšie náboženstvo, tak potom ho máte. Sklamanie z Boha je jedno z naj... Viem, že vás nepoznám tak úplne najlepšie a neviem, čím ste všetkým prešli, ale keď vám poviem zo svojho života, nie som ešte tak starý, ako sami dobre vidíte, ale tie som mal niekoľko skúseností a to bolo to, čo som najťažšie rozdychával, keď som mal dojem, že ma Boh sklamal. Jedna z vecí, nebudem hovoriť o všetkých, ale jedna z vecí bola, keď som išiel na školu. Keď som išiel na školu, som bol tak presvedčený o tom, že ma Pán Boh povoláva ísť na školu, ako som bol presvedčený, že Pán Boh existuje. Takúto istotu som mal. Čiže neriešil som to, že či ísť, či neísť za pochybnosti. Som bol presvedčený, že ma tam Pán Boh chce mať. Keď, možno ako niektorí z vás poznáte môj príbeh, keď ma v druhom ročníku, keď som bol vylúčený kvôli nejakej hlúposti, tak mne sa celý svet zrútil. Lebo sa mi zdalo vtedy, v tej chvíli, keď sa to celé, ako keby už všetko to skončilo, ako keby už v tej chvíli, keď som to počul tú správu a keď som si zrazu to celé premietal, tak ja, Bože, buď si ku mne nikdy nehovoril a ja som ten najväčší toto a som si to celé len domýšľal. Doľahli na mňa pochybnosti a potom, keď som povedal nie, ak by to bolo tak, že som to celé domýšľal, tak potom všetko som si domýšľal, Bože, a to proste nie. Tak potom som povedal, Bože, tak potom si ma sem dovedal a teraz si ma ako keby opustil. Alebo a teraz, keď to počúvame, hej, o nejakej škole, tak môžete sa smiať. A ja teraz s odstupom času sa nad tým smejem. Hovorím si, Bože, aký som bol smiešný. Ale vtedy, keď sa to na mňa zrútilo, a pre mňa to bolo pomaly, že aký má môj život zmysel? Mne sa všetko rozpadlo. Lebo, dobre, prekvapí vás, ako sme aj hovorili na začiatku, keď vás ľudia sklámu, ohovárajú, prekvapia, tak nejako to, dobre, sú to len ľudia. Čo si mohol čakať? To je ďalší, neviem ako. Ale keď máš dojem, že Boh to urobil, to, v ktorého si vložil svoju nádej, svoj život si na tom postavil a zrazu sa to rozpadne, tak to ťa odstaví, to ťa zraní. To ťa odstaví. A ak toto diabol ti nabuliká, ak sa mu to podarí ťa presvedčiť o tom, že Boh ťa opustil, že Boh ťa sklamal, Boh ťa v tomto celom zanechal, zabudol na teba, tak si odstavený. Lebo za kým pôjdeš? Tak, ak to je tak. A chcem vám povedať, že to je niečo, vidíme často v písme, že na začiatku vidíme, ako diabol chodí za Bohom a obvinuje ľudí. A vidíme aj to, ako diabol chodí za ľuďmi a očierňuje v očiach ľudí Boha. Vidíš, keby tvoj Boh bol dobrý. Myslíš, že by to takto bolo? Dopustil by to? Tvoj Boh nie je dobrý. To je to, čo diabol robí od začiatku. Snaží sa ťa presvedčiť, alebo vyvrátiť ti Božie slovo. A chcem vám povedať, že tá situácia so školou v mojom prípade skončila takým americkým happy endom alebo šťastným koncom, lebo rok som bol bez školy a medzi tým ja som najviac, čo som trpel, bolo, že všetci moji kolegovia, vedel som, že potom sa znovu môžem zapísať, od začiatku som začínal, všetci moji kolegovia budú štvrtáci, ja budem prvák a neviem, čo mi to tak ťažko veľmi padlo. Stala sa taká situácia, že škola stratila akreditáciu za 5. rok na to, všetci museli čakať, ja som za ten rok urobil len ten, čo mi chýbalo, čiže v štvrtom ročníku sme študovali spolu s mojimi kolegmi. V priebehu dvoch rokov sa stal taký v mojom prípade zázrak a ja som si potom tých kolegov doberal, že viete, kvôli čomu ste museli rok čakať? Tak mi to potom niektorí zazlievali. Ale akože, keď sa na to pozrám v takej retrospektíve, s odstupom času, toto bol príbeh, ktorý skončil dobre a dokonca som dokončil, možno zašiel ďalej ako moji kolegovia a vďaka Bohu za to. Ale vtedy, keď sa to celé zrútilo, bol som odstavený a proste moje týždne boli, bolo to niekde, a to nie je podstatné, ale boli veľmi ťažké. A bol aj iný prípad, kedy toto je prípad, ktorý dodnes neviem úplne vysvetliť a nemám na to odpoveď. A som presvedčený, že každý z nás máme takéto situácie, kedy my robíme najlepšie, čo vieme, myslíme si, že sme presvedčení o tom, že doktor nás Pán Boh povoláva a potom sa to nejako zvrtne proti nám a prvé, čo príde, bol, no vidíš, si dôveroval Bohu v tomto. Tvoj sused, ktorý alebo ti poukáže na niekoho iného, on vidíš ani žiadného toto a má sa lepšie. A ty si Božie dieťa. A začne ťa sadzovať. Chcem ti povedať, ak dovolíš do tvojho srdca, aby diabol zasadil koreň horkosti, sklamania, že zatvrdneš na Boha, tak si úplne odstavený. Ťa odstavil, si skončil. Ešte žiješ síce, ale už je to len otázka času. Vďaka Bohu, keď sa pozrieme do tohto príbehu, v prípade Leji, ona neskončila tak, Bože, aj synoch, aj si mi dal a tak ďalej a Jakob sa nezmenil, si na mňa zabudol a nejako zatvrdla na Boha, ale ona pokračovala a dokonca to obratila, podala, Bože, neviem, nerozumiem, snažila som sa, vyzerá to celé, že to vyšlo na zmar, ale budem chváliť teba. A toto je, verím, že to naše víťazstvo. A toto je to, verím, v čom má Boh zaľubu, keď uprostred tej troska, keď uprostred tej najťažšej situácii, cez ktorú prechádzaš, uprostred skúšky, nemáš odpoveď, nevieš, prečo to tak je, ale ty vidieš na trosky toho všetkého a chváliš Boha. Toto je tvoja výhra, toto je tvoje víťazstvo. Toto je niečo, čo diabol nepochopí, prečo to robíš. A toto je to, že ak to robíš, tak to robíš jedine z toho, že miluješ Pána Ježiša. Pre nič iné. Nie preto, že vidíš výsledky. Každý, keby sa pomodlí a okamžite vidí výsledky, tak to by bol najčarovnejší automat na neviem čo. Ani bankomat vám netreba doma, lebo proste máte modlitbu. Pane, chcem teraz 10 tisíc. Šup, 10 tisíc. Pane, teraz by som ešte chcel biele auto. A neviem, čo všetko by nám Pán Boh dal. Ale vidíme, že Pán Boh často naša viera je skúšaná uprostred toho a modlíme a nevidíme. Prechádzame ťažkými situáciami a všetko okolo nás kričí, že Boh nie je. Veľmi krásna tá pieseň, ktorá hovorí, aj keby nekvitol fík, aj keby nerodila zem, aj keby všetko proste okolo mňa kričalo, že Boh nie je. Práve vtedy sa postavím, pozviniem svoj hlas a budem chváliť Boha. Toto je tá výhra, toto je to víťazstvo nás ako Boží deti. A chcem ale pozrieť, ako pokračoval tento príbeh ďalej a dokončiť ho. Lebo verím, že dokážeme sa s tým stotožniť, že zmysel nášho života často nedokážeme pochopiť. My by sme často ukončili niektoré veci a povedali, Bože, toto už nemá zmysel, toto už nemá zmysel. Ukonči to, ukonči moje trápenie, lebo toto nemá zmysel. Ale Lea nevidela zmysel jej života, ale my keď sa dnes pozrieme s odstupom času, tak vidíme, že Levi, to bol jeden zo synov, z Leviho, syna Lejného, prišiel Mojžiš aj Aaron. Sa narodili. Mojžiš aj Aaron. Keby Lea sa rozhodla rezignovať, tak neviem, ako by vyzeralo našich 5 kníh Mojžišových. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeria, Deuteronomium. Neviem, ako by vyzeralo. Nechcem tvrdiť, že by neexistovala Biblia, ale sa len pýtam, že ako by to vyzeralo. Keby z Lejného syna Judu prišiel Boaz, Dávid aj Šalamún. Keby Lea sa rozhodla rezignovať vo svojom živote, neviem, ako by vyzerali knihy Samuelove, knihy kráľov, a ako by vyzerali žalmy, príslovia, kazateľ. Neviem, či by boli v takom formáte, neviem, čo by bolo. Nechcem špekulovať, ale v každom prípade z Judu prišiel Boaz, Dávid, Šalamún. Ďalej, z tohto istého Judu máme neskôr Máriu, Jozefa, Alžbetu, Zachariáša. Keby Lea sa bola rozhodla rezignovať, Ježiš by asi bol musel prísť nejakou inou cestou. Ježiš, Kristus, Boží syn, prišiel, keď pozeráme, keď ideme spätne, práve z takéhoto rodu, z takéhoto života. Z života jednej ženy, ktorá možno rozmýšľala, na čo má môj život ešte zmysel. Bože, nemá to zmysel, zober mi môj život. Keby Lea sa bola rozhodla rezignovať, neviem, aké by boli naše evanjelia dnes, ako by vyzerali, lebo Lea vychovala okrem iného Benjamina a z Benjamina prišiel Pavel aj Barnabáš. To sú tie epištoly, ktoré máme. Možno by ho bola vychovala nejaká služka, neviem, ako by bol dopadol Benjaminov život, ale viem, že okrem toho, že Lea bola v tomto celom poslušná, máme epištoly v takom formáte. A chcem teda povedať, že dopad Lejného života jednej ženy zo starej zmluvy, ktorá bola v veľkej nevýhode, ktorá nevyzerala, verte mi, nechceli by ste tak vyzerať, tak dobre, a ktorá bola zo svojej rodiny úplne odmietnutá a s manželstvom mala úplne že zle, tak okrem iného veľký podiel toho, čo dneska si čítame ako Biblia, tak to je výsledok jednej poslušnosti jednej ženy. Ja nehovorím, že Pán Boh by už nebol, bol by býval zúfalý, keby Lea rezignuje. Ja len hovorím to, aký dopad, ako si to Pán Boh použil. Lejinu poslušnosť, Lejinu vernosť. A teraz prídem k našej situácii. Ja neviem, kto, čo prežíva z vás. Neviem, akú máte možno doma situáciu, alebo či by ste povedali, že ja zatiaľ mám veľmi dobrú situáciu, ja som tak vďačný Bohu, že už by som len chválil Boha. A som za to vďačný. Verím, že takéto obdobia do života kresťana prichádzajú. Na druhej strane, neviem, či sú tu takí ľudia, ktorí rozmýšľajú nad tým, aký má môj život zmysel. Má to zmysel ešte vôbec? Toľko som sa snažil, toľko som robil, celé to vyšlo, sa to ako keby oproti mne vypomstilo. Možno toľko som sa modlil za nejakú vec a žiadna odpoveď. A keď je Boh všemohúci, tak prečo to takto neurobil? A keď ma miluje, prečo to takto nezmenil? A množstvo otázok, prečo? A moja veľmi dobrá správa pre teba je, že ja nemám tieto odpovede na túto otázku, prečo to Boh neurobil. Len viem, že Boh je múdry, že je dobrý a že keď to tak neurobil, tak to neurobil pre naše dobro. Ja neviem prečo a ako, ale viem, že Boh je dobrý. Že ťa miluje a že je verný v tom celom. A že dokonca aj vtedy, Bože slovo hovorí, že aj vtedy, keď my nie sme verní, Mnohí si myslíme, že Boh je len verný, pretože my mu to nejako rýchlo odplatíme a on je tým pádom nejako... Božie slovo dokonca aj my, keď sme neverní, on ostáva verný. Že on nemôže zaprieť sám seba. On je verný. Ostáva verný. A chcem ti povedať, bez ohľadu na to, akú životnú situáciu teraz máš, a či by si povedal, že život je spravodlivý a všetko super, alebo by musíš zahryznúť a povedať, že život nie je spravodlivý. A chcem vám povedať, ak budeme čakať, že na tejto zemi budeme zažívať spravodlivý život, tak môžeme byť sklamaní. Môžeme byť sklamaní. Spravodlivosť Pán Boh nastolí skrze Ježiša Krista, ktorý sa vráti na túto zem, potom nastolí spravodlivosť. A teraz nech sa snažíme, nechcem povedať, že máme sa vzdať, len ak sa príliš na to upneme a budeme čakať, kedy v tejto veci už konečne sa vykoná spravodlivosť, tak možno uvidíme, že aj ten človek zomrel a zdanlivo sa nič neudialo. A ja sa celý život snažím a poctivo robím a tak ďalej a teraz čakám, že zrazu bum, veľký zvrat, veľké Božie požehnanie, ale nič také, že by sa môj majetok nejako zrazu znásobil alebo čo. Naše požehnanie nie je v tom, že sa náš majetok z 10 násobí. Alebo ja neviem čo. Naše požehnanie je v tom, že nie sme chudobný duchom. Že máme Ježiša Krista, že máme nádej. Toľko ľudí, možno vy poznáte, a možno ja by viem menovať, ktorí z môjho pohľadu majú tak veľa. Majú tak veľa. Sú tak prázdni. To, čo máme my skrze Ježiša Krista, je ďaleko viac ako čokoľvek, čo nám tento svet môže ponúknuť. Akékoľvek veci a bohatstva. Nedá sa porovnať s tým, keď vieš, že si Božie dieťa, keď vieš, že nad tebou bdie, keď vieš, že s ním si, večer ľahneš a ráno s ním vstaneš a vieš, že ani jedna vlas na tvojej hlave nepadne bez toho, aby on o tom vedel. Že vie o tebe, že ťa miluje, že si jeho obľúbenec, ak si mu dal svoj život. Že proste ťa predchádza a ani nevieme, od čoho nás Pán Boh ochránil, pretože nás od toho ochránil. Boh je tak dobrý ku nám. Nech to vyzerá akokoľvek. Aj tvoja situácia nech je akákoľvek. Máš nádej, ak patríš Ježišovi Kristovi. On sa oslaví. Skôr alebo neskôr. A možno ty to ani neuvidíš. Toto je taký najväčší gól, že ty to ani nemusíš vidieť. Lea, tieto veci, ktoré my dneska hovoríme, netušila. Zajímavé je akurát to, že keď zomrela, tak bola pochovaná vedľa Jakoba v Gošene, kde boli pochovaní patriarchovia. Kým Rachel ostala v Betleheme. To je také možno, že zaujímavé. Ale ona nevidela, že aký dopad má to, čo ona urobila. A sme boli tieto dni, dva dni na konferencii v Bratislave včera a predvčerom, a aj s Gabom. A tam okrem iného hovoril jeden ten rečník, ktorý vyučoval, že často najväčšiu vec, ktorú urobíš, nie je ani to, čo urobíš, ale to, koho vychováš. To, čo zanecháš po sebe. A to môže si Pán Boh niekedy použiť. A potom zase iný rečník hovoril o tom, že to bol mimochodom rečník, ktorý bol na vozíčku, a rozprával o tom, že keď môžeš ty niečo, si schopný, tak jednoducho povedia, o to je schopný človek, ktorý niečo dokázal. Ale keď to urobí Boh, cez niekoho, ktorý nevyzerá veľmi schopný, tak ľudia povedia, tak toto Boh urobil. Sláva patrí Bohu. A to bola rečnička, žena hovorila, že a viete čo, nevymenila by som to, že by som mohla teraz chodiť, bola ochromená ruky, nohy, za to, kebyže mám sa rozhodnúť, že môžem chodiť a budem bez Boha, alebo ostajem vo vozičku a budem mať Boha. Hovorila, nevymenila by som to a bola vo vozičku. Nádherné. Človek, ktorý bol vo vozičku, ale mal Boha v srdci a miloval ho, a jednoducho bolo mu to vzácnejšie ako všetko ostatné, tá sloboda, ktorú nám dáva, čo si my neuvedomujeme často, že sa môžem postaviť a ísť, kde chcem. Bola úplne odkázaná na ľudí, ktorí sa o ňu starali. Boh ťa miluje, dopad a zmysel tvojho života pozná len on, a keď si v jeho rukách, si v dobrých rukách. Zakončím jedným príbehom. Jednej rodine alebo v rodine tí ľudia, ktorí tam žili, úplne že zomreli a nebol nikto, kto by dedil tie veci, ktoré tam boli, takže prepadli nejakým spôsobom v prospech štátu a predávali to na aukciu alebo licitácii, alebo neviem, ako tomu hovoríme, že ponúkali, ja neviem, teraz ostal tu klavír, hej. Tak kto, ja neviem, vyvolávacia cena bola nejaká cena za klavír, dobre, vymyslím si 100 eur, kto dá viac? A teraz sa niekto prihlásil 150, niekto sa prihlásil 200. A kto dal najviac, tak tomu dali ten klavír. A takto predávali veci z toho domu, až sa dostali k jedným, boli tam nejaké husle staré. To je taký ten posledný slide, ak to ešte vôbec sledujete. A tam boli tie staré husle a keď k tomu prišlo, tak, tento teda ďakujem, tak ona stalo úplne ticho v tej hale. Nikto nemal záujem o staré husle. Tak začali, najskôr dali nejakú volovaciu cenu, a vymyslím si, 50 eur, nikto. Nikto nemá záujem tieto husle 50 eur? Nič. Dobre, znižujeme cenu 30 eur? Nič. Znižujeme 10? Nič. Tak už nevedeli to nejako predať. A len tak tam stali a už bol aj ten, čo to vyvolával, už bol taký z toho, že nevedel, ako, čo má urobiť. A v tom celom, ako to sa to ďalo, tak nejaký starček, ktorý tam sedel, tak len tak vystúpil z toho radu, prišiel k tým husliam, si ich zobral, trošku si ich doladil, začal na tých husliach hrať. Ako hral, tak celú tú miestnosť boli úžasnutí z toho krásneho zvuku, z toho, ako to bolo krásne, dohral tú pieseň, položil tie husle späť, išiel si sadnúť. A teraz niekto vykrikol 100, iný 300 a ďalšie. A začali, predali to, predali tie husle, je vraj drahšie ako všetko ostatné, čo tam predávali. Viete, v čom bol rozdiel? Tieto husle sa dostali do dobrých rúk. Chcem ti povedať, ak si v Božích rukách, si v dobrých rukách. A týmto by som rád zakončil aj dnešnú kázeň. Ak ty si dal svoj život Bohu, si v dobrých rukách. A tvoja hodnota je práve v tom, v čích si rukách. Taká obyčajná lopta v mojich rukách alebo pri mojich nohách nemá veľkú cenu. Ale keď to je tá svetová hviezda futbalová alebo ja neviem, basketbalová, zrazu tá lopta má obrovskú cenu, lebo je vo vzácnych rukách. Ak ty si v Božích rukách, si v dobrých rukách. A chcem teraz závere sa modliť za tých z vás, ktorí možno prechádzate teraz, zrovna teraz, takou situáciou, kde jediné, čo možno vládzete, tak je hnevať sa, búriť sa, možno reptať, povedať, Bože, prečo? A chcem sa za vás modliť a chcem vás pozvúdiť k tomu, aby sme dôverovali Bohu, aj keď nerozumieme, prečo. Chcem sa vás modliť, aby sme spolu možno prišli pred Boha v pokaní a nepridali sa na diablovú stranu a začali obviňovať Boha, ale možno povedali tak, ako povedali, Bože, keď som z tvojich rúk prijal všetko to dobre, čo si mi dal doteraz a teraz ide niečo, čo mu nerozumiem, budem teraz zrazu ti vyčítať a hnevať sa na teba. Chcem prijať všetko to, čo je z tvojich rúk a to, čo je z diabla, odmietam. Ak prechádzaš teraz cez situáciu, cez ktorú bojuješ, chcem sa za teba modliť, aby Pán Boh ti dal silu, aby si vládal obstať. A ak si tu a už si to vzdal a že už to ani nemá zmysel, tak chcem sa teba modliť, aby Pán Boh to znovu naštartoval v tebe. Aby si nebol len žijúca mŕtvola, ale aby si bol človek, ktorý bude naplnený Svätým Duchom a ktorý urobí rozdiel. Chcem ti povedať, ak Boh ti nechal, ak ťa nechal pri živote, on má s tým plán, on nikdy nerobí veci náhodne. Hodí kocky a uvidíme, čo to dá. Ak ťa nechal, ak žiješ, ak tvoj život, ak tvoje srdiečko bije, Boh má s tebou plán. To, že to robíme my, že sa mu poslušne alebo nie, to je druhá vec. Ale ak ťa nechal pri živote, má s tvojim životom plán. Má pre teba dobré veci pripravené. Nehovorím teraz, že nebudú aj ťažšie chvíle, povedzme si na rovinu, aj toto prináša život. Ale aj uprostred toho Boh ťa nenechá. Toto je posolstvo, ktorým by som chcel aj dnes zakončiť. A počas toho, ako sa budú spievať ďalšie chvály, budem tu vpredu a ktokoľvek chcete, aby sme sa spolu modlili, tak príďte počas tých chvál a budem sa za vás modliť. A tak veľmi vám ďakujem za vašu pozornosť a verím, že Pán Boh o vás vie a že aj toto slovo, ktoré dnes zaznelo, nebola náhoda, ale potrebovali ste to niektorí z vás počuť.